Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі! На хвилях християнського радіо, Радіо Марія, з вами сьогодні протягом дня в студії в Києві буде волонтер Чернус Маргарита. Дорогі радіослухачі, анонсую, що через хвилинку в нас починається катехеза з отцем Олександром Чумаковим. Проанонсую коротенько, що наша катехеза буде складатися із двох частин. В першій частині ми будемо говорити і роздумувати також над питаннями паломництва. І оці обидві частини будуть зв'язані з тим, що саме в цей час в Україні зазвичай відбуваються масові молодіжні, ну також немолодіжні прощі або паломництва до святих місць і найбільш пов'язаних із Богородицею. Перша частина в нас буде зосереджена на проблемі людини як вічного мандрівника, в чому різниця між туризмом, мандрівкою і паломництвом. І друга частина буде присвячена Пресвятій Богородиці, яку ми спробуємо побачити як ту, що крокує паломницьким шляхом серед ворожого світу. Це такий коротенький анонс. Що ж, дорогі радіослухачі, запрошую вас бути разом з нами на хвилях Радіо Марії і слухати, також приймати активну участь в даній катехезі, тому що ми відкриємо телефонні лінії, ви зможете дзвонити і ставити питання до отця. А наразі вітаю очі вас на хвилях Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Так привідкрила трішки, не знаю, може багато, але трішки
привід... Ні, якраз, так, саме якраз. Так, щоб можна було заінтересуватися трохи.
Так, про що ми будемо говорити? Отже, я знаю, що ви десь в чудовому місці поблизу моря, да? Мені отець привідкрив.
Так. Я ховаюся від коронавірусу в пусте. Є такий заповідник між Дніпробукським ліманом і Чорним морем, який називається Кінбурська коса. Дивовижне місце, що відомо ще з часів Геродота. Бо тут близько на острові Березань богиня Фетида, як ви казали, переховувала від військомату Ахилеса, бо боялася, що його заберуть на війну. А бачите, переодягала його в дівчаче платечко, але не допомогло, він все одно опинився своїм друзякою Патроклом на тій війні і загинув. Але саме тут близько знаходився. Геродот називає цю Кінбурську косу Ахилодром, а зараз це дивовижний заповідник, пустеля. Тут у мене скит, в якому я зосереджуюсь, молюся і водночас переживаю ту пошесть разом з декількома моїми духовними дітьми-студентами.
Чудово.
Найбільш радісним для мене є оця можливість спілкування з вами, дорогі мої радіослухачі, через Радіо Марію, нехай буде благословенним.
Дякую, отче, дуже позитивний вступ.
Отож, Маргаритенько, що, ну, з Божою поміччю і під покровом Богородиці приступимо, так?
Так.
Тоді приступаємо, дорогі мої, до наших недільних катехетичних роздумів. Але перед тим хочу привітати християн греко-католиків і православних з сьогоднішнім днем, неділею і одночас святкуванням верховних апостолів Петра і Павла і з днем всіх римських мучеників, що наступає нам, буде для нас завтра з тим святим спомином, до якого ми приготовлювалися через Петрівський піст, а вспоминаємо мучеників, вспоминаємо їх святість, їх свідчення. І одразу скажу, що мучеництво Петра, воно ж теж пов'язано з певним, з певною прощою, бо він вирішив втікти з вічного місця, коли почалися переслідування, бо його так намовили всі християни Риму, боючись за його дорогоцінне, насправді дорогоцінне життя Христового свідку. Але, вийшовши з Риму по дорозі, він зустрів Христа прочанина. Там в Римі тепер на цьому місці є церковця, яка так і називається Quo Vadis, бо Петро запитав Quo Vadis, Доміне, куди грядеш, куди йдеш, Господи, і святинію християнських мучеників, а передусім апостол Петро, апостол Петро і Павло засвідчили свою вірність Христові. Так, тому ми можемо говорити про те, що оця ситуація, пов'язана з апостолом Петром, вона була свого роду прощею до святого місця. І саме сьогодні хотів би поговорити з вами, пороздумувати про істоту прощ. Про істоту прощ. Бо колись мені зустрілося у Габріеля Марселя, такого видатного філософа, окреслення людини як homo viator. Людина подорожуюча, людина мандрівна, людина, яка душею і тілом, тілом і душею цілий час знаходиться в русі, цілий час рухається, відбуває свою життєву прощу. Взагалі липень і серпень в нашій країні, в сусідній Польщі, в Білорусі і в Прибалтиці – це час прощ. В Україні вже сьогодні онлайн, оскільки неможливо цього року задля пошесті зробити все, як завжди було, але онлайн відбувається проща до Марійської святині в Зарваниці. Відбувається ота велична служба, і ми духом можемо знову дійти і доторкнутися святині. Так само вже відбулася проща до Летичева, піде люд Божий стежками до Бердичівської Божої Матері, а там на нас чекають гошів, унів, крехів, великі українські святині, присвячені Богові і Божій Матері, в яких людина освячується. Але освячується так само через усю дорогу, якою вона рухається до тих святинь. Коли бачиш здалека на ті ниточки прочан, які йдуть дорогами до святині, не можеш не бути зачарованим. Коли дивишся, як люди йдуть, несучи перед собою ікони хрест, хоругві, як вони розтягуються тою ниточкою, як вони співають, як їх супроводжують священники, як хлопець чи дівчина, чи літня людина, трохи на відстані від всіх сповідається священникові, щоб в дорозі очистити свою душу, ти відчуваєш ото доторк святості цього надзвичайного дійства, цієї надзвичайної події. І коли оця хода, всі вони, прочани, пройдуть близько від тебе, якщо ти стоїш біля своєї домівки, так часто буває, коли побожні люди, люди, які хочуть мати свою заслугу в тій прощі, виносять пиріжки, виносять компоти, виносять щось для прочан поїсти, освіжитися, втомувати свою жагу. Так само, коли ми стоїмо і дивимося на той рух людей до святині, нам дуже хочеться бути поряд з ними. Нам дуже хочеться йти з ними тими шляхами, йти, аж за обрій, аж доки не осягнемо нашої мети, а поєднання з святим, поєднання з тим, що наповнює життя. І я маю в своєму житті багато свідчень, але передусім можу сказати, що свого часу я сам був глибоко занурений в прочанський рух, тоді ще в Польщі. Мало пройшов шляхів з різними прочанськими молодіжними групами з Кракова, з Вроцлава, з Гданська до величезної святині Чорної Мадонни в Ясній Гурі, на Ясній Горі в Польщі, до Ченстохівської Божої Матері, до тої святині, яка поєднує Україну і Польщу, бо належить і Україні, і належить Польщі, і перед якою здійснюється так багато чудес. Мусимо припомнити собі, що і сама ота стародавня, за переданням написаною самим апостолом Лукою, ікона Божої Матері, написана апостолом Лукою, між іншим, на столешниці, на стільцевій дошці, за якою обідало святе сімейство. Тобто по цій дошці малюк Христос розмазував кашу своїми рученятами. А потім Божа Матері завжди її мала з собою. Одного разу кажуть, що як вона замислилася, зайшов апостол Лука і, побачивши її, вона начебто тримала на руках немовлятку Ісуса. Він перевернув, перше, що йому попалося під руку, попалася столешниця, і на ній написав отой прижиттєвий портрет Божої Матері. Саме тому, що отакі надзвичайні обставини, пов'язані з цією іконою, вона має таку велику силу, і напевно сама Матір Божа її любить, заглядаючи через неї, як через віконця, і дивлячись в очі кожному з нас, що рухаємося в паломництві до неї в цій святині. Але так само і Бердичівська Матір Божа, і Матір Божа Зарваницька, Матір Божа на Ясній Горі в Гошові, а Крехівська Матір Божа прозріння всіх сліпих, а вони так само є улюбленими віконцями Матері Божої, через які вона, наша матінько, матір цілої церкви, дивиться в очі дітей, які рухаються в напрямку святині. Тобто в напрямку її чудотворних ікон, щоб через неї побачити обличчя її сина, через Марію до Ісуса, через Марію до Христа. Бо саме він є святинею, яка єднає нас з Богом Отцем, яка відновлює в кожному з нас усиновлення дітей Божих, повертає нам ту гідність, після якої ми вже перестаємо бути просто тваринами, які плодяться і розмножуються, але ми стаємо спадкоємцями царства, дітьми Божими, синами Божими, і сам Ісус Христос називає нас братами. Таке величезне багатство ми обрітаємо через Богородицю, через Марію. І саме в тому намірі ми рушаємо вперед для того, щоб з нею поєднатися і дійти до її сина. В тому прочанському русі, в який я був занурений на початку 90-х років, я пройшов під зі спрагою, там довгий час не ковтаючи води, але водночас в селах зустрічаються тих літніх, радісних людей, які виносили до прочан яблучка, грушки, компоти, пиріжки, щоб просили, щоб нагодувати, бо вони пам'ятають, що хто дасть шклянку води пророку в ім'я пророка, отримає нагороду пророка. І той, хто нагодує прочанина, отримає нагороду прочанина. Отож, ви носили, я зрозумів, як проща поєднує цілий світ. Зрозумів і загартувався. Безумовно, фізично. Відновлюючи свої життєві сили, безумовно, емоційно, але передусім духовно. Бо прощі були водночас молитвою, були водночас роздумами. Були часом, коли я починав бачити світ абсолютно іншими очима. Бо на якийсь день прощі ти призвичаєшся до того, що твої ноги собі йдуть, 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 а світ навколо тебе якби починає слизгатися і проходити мимо тебе. Таке відчуття, що ти стоїш на місці, а світ рухається попри тебе, мимо тебе. І ти вже є всередині світу, шукаючи Бога і молючись, а світ минає. Оце зміна погляду, вона була головним досягненням, яке привело до навернення, до єдності з Богом і утвердженню в моєму покликанню. Потім я багато разів мандрував світами, вирушував у різноманітні подорожі, не тільки прощі, але це були і туристичні відвідання різноманітних яскравих місць, яких багато в світі. Це були експедиції, я мандрував і сам, і в складі груп, і довідувався багато чого, багато чого бачив, досліджував, але цілий час у мене була думка про те, що треба відкрити для себе і уяснити, в чому ж різниця між тим, коли я проходжу через свій туристичний маршрут, коли я мандрую в експедиції, чи в дослідженню, в пошуці, і в проща, до чого вона є близькою. Отож, давайте спробуємо і ми з вами вхопити цю різницю. Загалом в цілому світі туристикою називають зовсім не те, до чого ми призвичаїлися за минулих часів. У нас туристикою займалися школяри, вони вирушували в такі цікаві мандри, була спортивна туристика, коли виїжджали і крокували через тайгу, траверсом або через гори, через доли, через труднощі, долаючи їх, здійснювали маршрут. В загальному сенсі, у всьому світі і сьогодні так є, туристика не є отими спортивними змаганнями. Туристика туристом є людина, яка замовляє. Замовляє за свої гроші певну подорож означеним маршрутом. І за свої гроші вона окреслює ті, в певному сенсі, розваги, які вона хоче отримати. В своїй туристиці вона хоче або побачити щось, відвідати екзотичні місця, або випробувати себе саму, і тоді вона замовляє якийсь такий крутий, небезпечний маршрут, хоче побувати серед алігаторів, койотів, розумієте, і трохи, щоб адреналінчик погуляв в крові, як то кажуть. Але все це на замовлення через гроші туристів. Тому туристика, здобуття та тих надзвичайних вражень, вона пов'язана з тим, що ця дорога, яка оплачується грошима, в певному моменті закінчується, і турист з повними вализами артефактів, споменів, повертається до свого дому задоволений отою відпусткою. Він вже приїхав, як то кажуть. Він вже не в мандрах, він своє отримав. Бачите, це такий спосіб провести час, так, з певною користю, безумовно, з певною користю для себе, оплаченим способом, і повернутися. Отут от це слово «і повернутися» в певному сенсі для нас буде ключовим. Бо, на відміну від туриста, мандрівник вирушує у невідоме, прошу звернути на це увагу. Турист знає, що він замовив, чого він хоче і які враження він хоче отримати від туристичного маршруту. А мандрівник вирушує у невідому. Перед тим, як вирушити в мандри, він створює проект. Він дивиться на білі плями на мапі. Він дивиться, де що є ще невідомим, що треба розвідати або дослідити. Які моменти є для нього ще незнаними? Ось що кличе його в мандри? Незнане, невідомо. Він виходить на зустріч чомусь, що може виявитися зовсім несподіваним. І якщо він діє і думає так, то він дійсно мандрівник, а не турист. Тоді він не завжди знає, куди поведуть його мандри. Він, як той Більбо Торбенс, який довго вагався, але знає, що найнебезпечніше в мандрівці є перший крок. Робиш перший крок за порог дому, і невідомо, куди тебе далі ті кроки приведуть, і які досвідів ти дізнаєшся. Бо мандри завжди приховують собі оті несподіванки, і людина, яка вирушує в мандри, повинна до них бути готова. Мандрівка теж буває розвагою. Пам'ятаєте ситуація пушкінського Онегіна? Їм овладіло безпокойство, охота к переміні міст. Що отримує в своїх мандрах отой Онегін, або будь-яка людина, який стало тоскно в звичайному стані. Вона отримує зустріч з несподіваним. І це свого роду азартна гра з невідомим. Азартна гра з неочікуваним. Так само і експедиція. Але експедиція, на відміну від тих, кому тоскно жити, і хто хоче азартно погратися з життям, яке завжди нам підкидує щось неочікуване, експедиція, в яку вирушує людина, вже чітко має в собі певний проєкт. Хоче дослідити, щось осягнути, і дослідження, і осягнення бувають в експедиції або внутрішніми, коли я придбаю нові знання, або зовнішніми. Заради зовнішніх подорожують автостопщики. Вони є мандрівниками, які долають відстань, вони хочуть щось побачити, насититися враженнями, або просто по-спортивному осягнути проектну мету своїх мандрів. Мандрівка змінює людину. Жодна людина, яка вирушила у мандри, вже не повернеться тою, якою вона була перед тим, як вирушити у дорогу. Інколи з мандрів взагалі не вертаються. Людина залишається вічно подорожуючою і вічно відгукується на голос, який кличе її ще вперед, вперед, вперед. І мусимо усвідомити собі, що мандри – це не стільки гра з невідомим, азартна гра з невідомим, несподіваним, непередбаченим, скільки свідомий діалог. О, свідомий діалог з цим невідомим і несподіваним. Тобто в мандрах ми шукаємо зв'язку з тим, що є для нас незнаним і що завжди є по той біч світу, який ми осягнули і дослідили. Що завжди є по той біч світу, який ми дослідили і осягнули? Хто залишається завжди за обрієм? Хто поза обрію кличе нас до себе як вічний, несподіваний, неочікуваний і неосягнутий? Його ми називаємо Бог. І мандри, якщо вони є насправді мандрами, це завжди мандри в сторону Бога. Ми розширюємо свій світ, ми бачимо цей світ, але хочемо йти далі. Нам мало осягнути знання про джунглі, нам мало осягнути, доторкнутися далеких світів, нам мало перелетіти в мандрах космічних до якогось сузір'я і віднайти якусь дивовижну планету. Нам треба йти далі, бо нас кличе той, хто поза обрієм. Нас кличе Бог, і ми мандруємо для того, щоб відновити з ним зв'язок і налагодити з ним діалог. Отак зрозумілі мандри стають прощою. Бо впрощу ми вирушуємо саме для того, щоб наново віднайти Бога. Усвідомити, що мандри, які не закінчуються навіть з закінченням земного життя, повинні привести нас до Бога. До Бога, якого в цьому світі осягнути неможливо. Ми вирушуємо впрощу, щоб усвідомити той факт, що в цьому житті ми від Бога відділені. Ми далекі від Нього і розірваний з ним зв'язок, але ми хочемо знову бути з ним. Ми хочемо його осягнути. Ми хочемо бути з ним на зв'язку і проводити з ним діалог в притул. Як закохані молодята розуміються, бо один живе в одному, так і ми. В тій невгамованій любові хочемо бути з Богом і тому рухаємося в його напрямку. Оце і є рух до святині. Оце і є проща. Тобто, дорогі мої, що є фундаментом прощі? Перше – це розуміння нашої відділеності від Бога. І друге – це наше розуміння, що без Бога життя для нас немає. Що без Бога все марно, і ми хочемо осягнути Його як найбільшого невідомого. Ми хочемо пройти усіма шляхами. Ми хочемо ризикувати. Ми хочемо йти, аби тільки дійти до найвищої святині і віднайтися в тій святині. Отож, другий момент – це те, що спрощує, правду кажучи, ми не повертаємося. І тому, коли ми виходимо в прощу, в дійсну прощу, з порогів свого дому, ми повинні попрощатися з тим світом, який ми знали. Бо навіть якщо дорога від святині поведе нас далі, і ми повернемося на рідні пороги до батьківської хати, ми, що пережили зустріч з Богом, якщо ціль і мета проще осягнені, ми будемо зовсім іншими. І про це говорить нам Слово Боже. Якщо ми відкриємо Біблію, і вже цього літа, відбуваючи прощу не географічну, а духовну, бо проща – це рух не тільки фізичний. Проще це рух не тільки географічний. Я говорив про те, що на певному дню прочанського руху таке враження, що ти стоїш, а світ проходить мимо тебе. Так само, коли ми починаємо молитися, коли ми читаємо Слово Боже, коли ми роздумуємо, ми відчуваємо, що ми рухаємося в напрямку невідомого. Невідомого, який нас кличе і який є Бог. Ми починаємо свою духовну прощу, яка ніколи не закінчується, бо є нашим життям. Після кожного роздуму, після кожної молитви, ми начебто повертаємося, але повертаємося іншими. Повертаємося вже не самими, повертаємося ми і Бог разом сполучені між собою. Варто було би тепер, той час, коли повинні були би відбуватися прощі Долетичева, Бердичева, Зарваниці, Гошева, Крехова, які, може, такими масовими, як були тамтих роках, вже не будуть, варто тоді, коли ми усвідомлюємо, що сил тих, що були в юності, в нас вже немає, і ноги вже так не несуть, щоб пройти тими дорогами, якими так хочеться пройти ще раз. Навчити себе відбувати прощу правдиву, прощу духовну, прощу зі Словом Божим в руках і з вервицею, яку ми тримаємо в наших пальцях і молитвою в нашому серці. Оце усвідомлення, що проща – це рух в сторону Бога, фізичний і духовний, сподвигне нас подивитися на людськість, як на ту, що подорожує вічно. Від моменту, коли закрилися брами раю, і херувим з палаючим мечем почав охоронювати, щоб люди не повернулися, бо згрішили і перервали свій зв'язок з Богом, і тепер повинні вертатися. Ціла людська історія є історією прощі повернення до втраченого раю, до первинної святині. Так само історія Каїна, до якого так лагідно звертається Бог навіть після вбивства Авеля, його брата. Історія, коли він з сокрушеним серцем все ж таки визнає свій гріх перед Богом і отримує від нього за покуту прощу. Будеш подорожуючим мандрівником на землі. Але бачимо, що до кінця відбуваючи оці мандри, оце повернення до Бога, оцю прощу покаяння, Каїн отримає поволі назад свої харизми творчої людини, а його діти отримують благословення. Він прощою згладив свій гріх. Бо проща має покаянне значення, і це перед усім. Отче, ми рухаємося є прочанами для того, я закінчую, не щоби розважитися і азартно погратися з Богом, але для того, через покаяння поєднатися з ним і вже не розлучатися. Взірцем нам в тому Божа Матір, про що і будемо говорити в другій частині.
Чудово. Дякую, отче, що підвели якраз до другої частини. Що ж, дорогі радіослухачі, як і обіцяли, о 12:20 ми повертаємося знову з отцем Олександром Чумаковим до вас із катехезою. Зараз буде лунати друга частина катехези на тему прочан і проще. Отець Олександр вже з нами на зв'язку по скайпу. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу Святому! Радий, що я з вами.
Так, гарно вас чути і нас, надіюсь, також. Правда, отче?
Так, чудовий зв'язок.
Добре, дякувати Богу. Дорогі радіослухачі, ми маємо час на другу частину катехези до 13-ї години. Тобто протягом цих майже 40 хвилин ми слухаємо отця, другу частину катехези. Також будемо мати, але трішки згодом, можливість, щоб ви зателефонували в студію і задали питання, чи якось прокоментували цю тему, яку отець зараз буде нам відкривати. Отче, коротенько нагадайте, будь ласка, про що ми з вами говорили в першій частині, яка тривала 20 хвилин тому, для тих, хто долучився щойно і не знає, про що ми говоримо. Буквально кілька речень.
Так. Ми говорили про те, що маємо липень-серпень, це місяці прощ, і поставили питання, чим прощ відрізняється від туристики і звичайних мандрів. Туристика – це оплачена людиною розважальна програма, розважальна познавальна програма, після якої людина повертається додому повна вражень. А мандри, які йдуть за проектом, завжди ведуть нас у зустріч з невідомим. І якщо ми знову і знову будемо йти далі і далі, то ми відкрили для себе, що ми мандруємо в сторону вічного, невідомого, того, хто поза обрієм, тобто до Бога. Ми повертаємося до Бога. Як тільки ми відкриваємо це, наші мандри перетворюються в прощу, яка веде нас до святині. В прощу ми вирушуємо перед усім, щоб покаятися в своїй відлученості від Бога, а народитися в Богу, сполучитися з Богом і вийти з ним в діалог, вийти з ним на зв'язок і не втрачати його в майбутньому. Ось що ми відкрили. Ми відкрили Біблію як книгу, в якій все, що говориться, йде про мандри. І зараз ми перейдемо до того, щоб відкрити на тих прочанських шляхах Пресвяту Богородицю, яка завжди мандрує поряд зі своїми дітьми. Ось про що ми будемо обговорили і про що ми будемо говорити. Отож, з Божою поміччю і під покровом Богородиці приступаємо, а тих, хто долучився, я ще раз вітаю зі святом первоверховних апостолів Петра і Павла, який обходить сьогодні греко-католицька і православна церква України. Отож, в подорож. Говорили ми про те, що Габріель Марсель, філософ, окреслив людину як істоту подорожуючу, homo viator. Цей висновок ми відкриваємо на самому початку священної книги Біблії. Слово Боже говорить нам, що ціла історія людства – це історія, яка починається з втраченого раю, аж до можливості повернення до нього. Тобто, людина, яка опинилася поза брамами раю, має дві можливості. Відлучена від Бога, вона може стати або звичайною твариною, яка живе за законом джунглів. І ми в нашому житті це дуже часто бачимо, як людина забуває про свою від Бога надану гідність і стає от такою собі мавпою, хижою мавпою, яка спарюється, плодиться, множиться, створює собі гнездечко, воює за то гнездечко, забирає у когось щось, щоб мати більше, тобто стає звичайною твариною цього світу, до того ж досить хижою і смердючою. Або після того, як людина втратила спілкування з Богом, сполученість з Богом, втратила первинний рай, вона має другий варіант – повертатися. Не тільки повернутися, але повертатися і в тій дорозі повернення до Бога стверджувати себе людиною. Чому я повертаюся до Бога? Чому я відбуваю своє життя не по закону джунглів для того, щоб їсти плодитися і розмножуватися? Чому я відбуваю своє життя не як накопичення бананів і горіхів різного роду, але відбуваю своє життя як прощу повернення до Бога? А тому що я людина. Тому що я пам'ятаю про свою гідність, тому що в собі самому я маю щось такого, чого не має жодна тварина у цьому світі. Я маю компас. Маю компас, який вказує в сторону втраченого рая, і цей компас називається совість. Сумління. Я можу поламати той компас, можу його розбити. Для чого? Для того, щоб бути отою хижою, смердючою твариною, яка накопичує і живе фізіологічними потребами. Але можу берегти той компас, можу той компас розглядати і орієнтуватися, погоджуючись з його вказівками, не відхиляючись від заданого Богом людині шляху. На тому шляху повернення до раю ми впевнено знаємо, що, і це парадоксально, що Бог теж є прочанином, який в любові отцівській вирушує назустріч тим, хто втратив сполученість з ним. До своїх заблукалих овечок, до загублених дітей Адама і Єви. Він стає прочанином, який йде нам назустріч і так само відбуває цю прощу, на якій ми повинні зустрітися, налагодити зв'язок, увійти в діалог і сполучитися. Ціла історія старого заповіту переповнена отим прочанством. Ми говорили, Адам і Єва, Каїн, Ной, Авраам, який йде шляхом покликання і йде назустріч Божому Слову. А Моїсей, який повертає нарід Божий до втраченої в Єгипті гідності, коли нарід Божий перетворили на робочу скотину, а і Моїсей повертає через пустелю, через жагу, через труднощі, через дуже трудні умови життя, повертає до розуміння, чим насправді живе людина і що людині насправді потрібне, повертає до Бога в землі обітованої. Знову ж таки, яка дивовижна аналогія з нашим сьогоднішнім життям. Нашим життям людей, які за комуни втратили масово відчуття Божої гідності людини, яких хижі люди перетворювали на робочу скотину, і багато хто тому перетворенню піддався. І коли вже була критична ситуація, коли вже кількість тих, що погодилися бути скотиною, яка працює і мукає, і дбає тільки про те, щоб ясла були повні, коли воно перевалило за 2/3 і стало загрожуючим, Бог веде нас в прощу, Бог веде нас до повернення. Ми не знаємо, кого він визначив Моїсеєм. Той, хто веде нас, то з'являється, то зщезає, але ж справа не в ватажку. Ми повинні це усвідомити. Справа в компасі, сумлінні, в напрямку, яким ми йдемо до сполучення з Богом. Цілий Ветхий Завіт – це ота проща в напрямку святині Божої. Всі звичаї Ізраїля, вони сконцентровані у цьому прочанстві дійти до святині, прийти до храму. А що є насправді земною метою оцього подорожування? Бо не можна нескінченно йти з мрією про Бога, треба зустріти його, тим паче, що він того хоче і йде нам на зустріч. Такою метою є людина, яка вповні зустріла Бога, і через яку Бог вселяється серед нас. Метою нашої земною вселюдською прощею є та, яка народила єдинородного Сина Божого. Метою нашої земної подорожі є Марія, Пресвята Богородиця, в якій вселенням Духа Святого Слово стало тілом, і Бог Еммануїл, Бог серед нас, стає одним з нас, і ми зустрічаємося в діалозі з ним, єднаємося з ним, ставимо йому питання, вирішуємо разом з ним свої проблеми, на якого ми скидуємо свої гріхи, і він приймає аж до смерті і смерті хресної, але матір його, пункт зустрічі з Богом, місце, де Божа доля і наша доля знову зв'язалися в єдиний вузол, залишається непорушною. Вона стає біля його Христа і після його воскресіння відбуває своє життя як повернення до вічного світу, воскресіння і поєднання зі своїм Сином, що відбулося в її успінні. І разом з нею ми, діти Нового Завіту, які вже прийняли Духа усиновлення разом з нею, ми звершуємо своє життя як шлях до поєднання з Ісусом Христом. В Марії через Марію ми доходимо до нього, в якому є воскресіння і життя. Разом з неї, в її успіння, ми маємо надію, ми чаємо вселення в святиню майбутнього життя в воскресінні Христовому. Марія є марійською мандруючою святинею. Святинею, яка кличе нас в подорож до Сина. Бо сама по собі, як людина, Марія нічого би не значила, якщо би не зустріч з Богом, якщо би не Дух Святий, якщо би не Бог Слово, який в її лоні стає єдинородним Сином. І ми єднаємося з ним, знову обрітаємо в собі дух усиновлення Божого. Марія є подорожуючою святинею, яка відбуває свою прощу і тим самим єднається з Богом. Вона кличе нас, своїх дітей, подорожувати разом з нею. Останньою аналогією до Пресвятої Богородиці і останнім її образом є Діва Світла, яку ми зустрічаємо в Апокаліпсисі, де вона одягнена в сонце і місяць під ногами її, і безупинно мучається від пологів. Це Церква Христова, це Марія, Матір Церкви, містичного тіла Христового, мати кожного з нас. Її материнство – простирається на кожного народженого во Христі. Але ми в Апокаліпсисі бачимо Марію як ту, яка є переслідувана отим червоним стародавнім драконом, який хоче зжерти її і її дітей. Тих, кого вона народжує до життя в Христі, у церкві, і вона втікає від нього в пустелю, втікає, щоби захистити життя своїх дітей. І оця втеча є подорожжю до святості сили материнства Божої Матері, материнства, яке є захистом кожного з нас, як тих, хто народжений во Христі. Не як тих, хто відрікся, не як тих, хто може в слабкості або в своєму падінні став юдою, бо і таких не забракне. Хто добровільно відштовхує Матір Небесну, щоб бути проковтнутим отим стародавнім червоним драконом. Ні. Тих, хто невідлучно при ній і мріють про вселення і поєднання з єдинородним Сином Ісусом Христом Воскреслим. Оця апокаліптична проща Марії є мандрівкою церкви. Мандрівкою церкви, яка не є христовим походом, щоб щось завоювати. Мандрівна церква – церква цього світу. Це церква, яка захищає своїх дітей, не дає відібрати в них життя. І в цьому в захисті є саме сила материнства. Захистити життя своїх дітей, щоб воно було повноцінне. Ми бачимо Богородицю, Пресвяту Матір Божу, постійному руці. На сторінках Нового Завіту все, що ми про неї знаємо, все пов'язано з мандрами. Мандрами, які мають на меті захистити життя Сина Божого, яке заховалося в її лоні і яке через неї народжене. Святиню Марія носить в собі. Це Ісус. Ісус Христос, святиню Марії, яка постійно в подорожі, носить на своїх руках. Це малюк Ісус Христос. Разом з ним вона буде далі подорожувати дорогами Юдеї і Палестини. Разом з ним вона відбуде хресну дорогу. Разом з ним вона буде стояти у Христа, вспоминаючи, як їй предрік старець Симеон. Тобі самій зброя проникне серце, розірве його, щоб відкрилися сумління серця багатьох людей. Бо той, хто кличе, буде породжувати суперечки, одні будуть за, інші проти, і це буде розривати твоє материнське серце. Отут ми підходимо до дуже важливого питання. Що породжує оті мандри Божої Матері, які стають правдивою прощою до святині, яку ми всі хочемо осягнути, святині Небесного Єрусалиму, святині Царства Небесного. Якщо ми уважно подивимося на всі події від самого початку, ми зрозуміємо, що стало поштовхом, від чого втікає Марія і хто є тим драконом, через кого оця стародавня червона потвора відроджується і через кого вона наважається переслідувати саму Божу Матір, Матір містичного тіла Христового, Матір Церкви, саму Церкву і її дітей. Передусім, це ситуація яку ми називаємо ситуацією стрітення, коли вагітна Марія змушена йти в дорогу до гірської країни, бо відкрилося, що вона вагітна від Духа Святого. Праведний Йосиф в розгубленості, бо Марія повинна залишитися дівственною задля того йому. Праведній людині доручена вона була, бо вона є майно храма, недоторканою, посвяченою Богом. Якщо люди дізнаються, що Марія вагітна, вони заб'ють каміннями і його, і її. Йому ще може вдасться виправдатися, а їй ні. Йосиф, будучи праведним, відпускає її потайки, щоби та дівчина не загубилася, він здається на волю Божу. А та дівчина, в лоні якої вже зріє Слово Боже, що стає людиною, йде шляхами в гірську околицю туди, де люди знають силу Божу, де Захарія і Єлизавета очікують появлення Йоанна Предтечі. Що стає причиною того, що Божа Матір змушена втікати? Це злоязичі людей, це фарисейство, це ота загальна думка. Ой, бачте, дівчина залетіла, а повинна була пліткування, очернення. Ота розгойдана агресія недолугих людей, які не розуміють, що якщо вже щось сталося, то є на то Боже попущення, і вони не сміють нищити своїми язиками, своїми руками, своєю ненавистю то, що допущено Богом. Віддайте суд Богові, а самі будьте милосердними і прийміть, що Господь вам зсилає, ідіть назустріч незнаному, бо Бог хоче, щоб воно було. Але люди готові переслідувати. Люди забувають про любов заради не закону, а того, як вони недолугі, той закон самі собі розуміють. Вони інтерпретують закон, тобто от як зрозуміли, так і перекрутили, поставили, ага, поставили як захотіли, і от тепер будуть переслідувати тих, хто за їх думкою порушує закон, їх загальної думки йде проти течії. Ось що первинно починає переслідувати Божу Матір. Наступним буде державна бюрократія, бо вагітно, от-от вже маючи народити, погнало в дорогу необхідність наказу Верховного Цесаря про перепис населення. Кожен має з'явитися в своєму місці. Бюрократія непереможною. Справку вам видадуть тільки тоді, коли ви туди прибудете, запишетеся, вам поставлять печатки, дадуть справку. Ось, а то, що вона вагітна, нікого не обходить. Дивіться, а вона прибуває на місці, але вже ніч, непогода. І знову до місця народження Бога Слова штовхає жорстокість хижої людської байдужості. А моя хата з краю, повинен поберегти своє майно. Що мені до тих переселенців? Що мені до тих, що мають втікати? Що мені до тих мандрівних? Хай собі гулять, хтось інший знайдеться. Ось що переслідує Матір Божої материнства на цих шляхах. Хтось інший задбає, каже людина і Матір Божа з Йосифом. А ось-ось не повстануть пологи. Має шукати собі, де народити Бога людям. І не знаходить нічого, крім отої печерки, в якій тільки під час бурі переховувалося бидло. Задля людської байдужості, задля того, що киваємо головою, показуємо пальцями, ідіть до іншого, інший допоможе. От що загрожує материнству Марії. Якщо ми в цей час відкриємо наново Новий Завіт і переглянемо його саме очима людей, які подорожують до Бога разом з Марією, які разом з Йосифом і разом з Архангелом Михаїлом захищають її материнство, ми зрозуміємо детально, один в один, що загрожує материнству Марії, а Марія є зеркалом кожної матері в цьому світі. І все, що загрожує її материнству, загрожує материнству кожної жінки. Коли ми розпізнаємо це в світлі Євангелія, і оту бюрократичну жорстокість, і оцю людське пліткування, кивання головою, очернення, ото фарисейство, перекручення закону, забуття любові заради загальної думки, і того, що ми недолугі вважаємо законом суспільства, і багато чого іншого, ми з вами зрозуміємо, в якому стані знаходиться святе материнство в сьогоднішній Україні. Ми подивимося на матерів очима переслідуваної драконом Божої Матері і зрозуміємо, що перед нами одна альтернатива. Чи захищати материнство, чи стати на бік тих, хто переслідує материнство, так само і своєю байдужістю. Дорогі мої, ми усвідомимо, що материнство перше, що є потрібним, це сім'я. Непорушна сім'я. Бо дитина зароджується від чоловіка і жінки. В Марії від Бога. В сім'ї. В якій є він, вона і дитина відчуває себе захищеною. Материнство потребує родинності. Материнство потребує сімейності. І якщо ми називаємо материнство святим і хочемо його захистити, ми повинні захистити лоно, яке захищає материнство, тобто первинну базу материнства, сім'ю. Цього вимагає від нас Пресвята Богородиця, яка йде з нами прочанськими шляхами, бо саме ми створимо для неї сім'ю. Саме ми є її захистом, захистом її материнства, материнства церкви для кожного з членів церкви. Ми є захистом для малюка Ісуса. Ми є захистом для Слова Божого. Мусимо заново відкрити Євангеліє, перечитати його, вдивляючись в образ Марії, яка є прочанкою і супроводжує свого сина, сина Божого на всіх його шляхах, аж до Христа і далі, до свого успіння і воскресіння в Царстві Божому. Мусимо усвідомити, що це і наш шлях. Наша доля – бути з Марією і через Марію дійти до Ісуса, захищаючи сім'ю і материнство в нашому світі, в нашій Україні. От за цими словами я би хотів хоча б 10 хвилин поспілкуватися з вами, мої дорогі, і прошу ведучу припомнити нам наші телефони.
Отже, ви якраз прочитали мої думки, бо я вже набрала повітря в груди, аби перебити вас і нагадати, що в нас є кілька хвилин. Дякую, отже.
От як ми відчуваємо один одного.
Супер. Дорогі радіослухачі, в нас залишається близько 10 хвилин до закінчення катехези. Нагадую вам номера телефонів студійні, які ви можете задзвонити напряму і запитати в отця, або ви висловити якусь свою думку на рахунок даної тематики про катехезу. Отже, записуйте і відразу набирайте на телефоні 044-577-56-45 або 46 Інці та два мобільних оператори 098-650-18-60 та 093-272-07-45. І в нас вже є один телефонний дзвінок. Слухаємо вас, дорогий радіослухач.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Слава навіки!
Ярослав з Вінниці. Дуже, дуже дякую отцю за таку повну проповідь, катехизм, який я дуже багато почув нового за себе. Я хочу так запитати, завтра рівно 103 роки, як Матінка Божа Фатімі з'явилась і сказала віддати, присвятити Росію її непорочному серцю, і цього не зробили, аж тільки через 25 років ми перепожинаємо плоди цього непослуху. То я хочу спитати, чи можемо ми зараз ще молитися за навернення Росії, ну і тих, хто переслідує церкву, за навернення жидів, вони найбільше переслідували разом з Росією. Дякую, що ви мене вислухали.
Дякую.
Частину я, ми маємо зв'язок з скайпом, частину я не відчув.
Я вам
відчу.
Ще раз скажу. Запитує пан Ярослав, зараз буде скоро 103 роки, як пообіцяла Марія своє благословіння, якщо ми віддамо Росію в молитвах їй. Але цього не сталося, і пан Ярослав запитує, чи варто і чи можна нам зараз молитися про навернення Росії і також про навернення євреїв, наскільки я зрозуміла з його посилу.
Дякую за запитання. Дуже важливо в рамках нашої катехези зрозуміти оту річ. Мало тільки на словах посвячувати оту країну темряви, яку завоював той самий стародавній червоний змій. Мало тільки посвячувати її материнському серцю словами. Бо навіщо ми робимо ту посвяту? Коли ми посвячуємо Росію материнському серцю Божої Матері, ми говоримо, що ніхто в світі не є в стані перемогти оцю потвору. Вона з мирської, світської точки зору може видаватися непереможній, і тільки якщо ми віддамо її серцю Божій Матері, Божа Матер покаже оту занозу в своєму серці своєму сину і скаже: сину, витащи ту занозу, вилікуй то, що є в моєму серці. Син послухається Божу Матір. У нас нема іншої можливості, крім того, щоб віддати цю болізнену, хворобливу, страшну річ Божій Матері. І ми не тільки можемо то робити, ми мусимо то робити, але не на словах. Ми повинні бачити Росію в серцю Божої Матері і бажати її переображення. Ненавистю, не агресією, не войовничістю, а бажанням відновлення в ній Духа Божого, Духа Милосердя, повернення її населення до розуму. А не так, щоб її оті потворні правителі перевернулися, якщо для них то можливо. А якщо неможливо, нехай щезають. Ми повинні співдіяти у милосерді до майбутнього, оцій спотвореної країни, у майбутньому, яке приготовлює для неї серце Марії і серце Христове. Ми молимося не за знищення Росії, ми молимося за навернення, покаяння і оновлення її в дусі Христовому, в дусі покори і смиріння. Ось що повинно бути мотором наших розмолених сердець. Щодо євреїв, ми молимося, щоб наші старші брати, народ Авраама по плоті, для яких обітниця Божа залишається, згідно апостола Павла, такою самою, як і була, щоб вони побачили Христа і прийняли його всім серцем. Так, ми молимося за євреїв, щоб вони не нехтували заповітами, які призначені їм від Бога, молимося, щоб всі вони почали ходити до синагоги і виконувати те, що їм предписане, щоб євреї були побожними, благочестивими, божими євреями. Так само і наш президент. Я би хотів побачити його в Таліфі, в Кіпі, з усіма потрібним побачити його в Шабат і серед єврейських свят в синагогі, який молиться перед свитком Тори. Тоді би я повірив, що він є чесною і правдивою людиною. Щоб євреї навернулися до синагоги, а через то розпізнали Христа.
Дякую, отче, така вичерпна відповідь. Дорогі радіослухачі, в нас є ще кілька хвилин. Якщо є запитання чи коментар до теми катехези про прощі, які зв'язані із Марією, прошу, телефонуйте. Але наразі поки що в нас тихо. У мене виникла така думка там в ході катехези, оскільки проще це, ви сказали, що це досягнення змін, і що ми повертаємося з прощі вже інакшими. Ніхто не виходить з дому і не повертається таким самим під час прощі і подорожі, і так далі. То чи можна поставити такий знак дорівнює, що проще це як метаноя, зміна нашого такого самобутності, мислення, і таке ще коротеньке питання, чи для християн обов'язкова проща, чи це обов'язковий пункт такий, як є причастя і сповідь?
Безумовно. Я не дорівнюю прощу таїнством Божим, які для спасіння є конче потрібними. Таїнства Божі. Але прощення – це знак навернення 100%.
Причому прощення, можна сказати, так?
Не тільки географічна, не тільки фізична, але внутрішня. Бо що відбувається, коли ми покинули зону комфорту і вийшли за пороги дому з невеличким наплічником? Ми здаємося на волю Божу. Ми покинули те, що було. З нами сталося то, що сталося з Авраамом, якому Бог говорить: покинь дом батька свого, землю родичів своїх, все, що ти тут маєш, йди за мною. Тобто, зробивши той перший крок, ми перевернули своє життя. А далі сама проща стає моментом, коли ми зв'язуємося, як я сказав, в єдиний вузлик з Богом. І це, безумовно, нас змінює. Так, проща є знаком того, що ми не вернулися до Бога. Цей знак приводить нас до того, що є абсолютно спасенним, тобто до участі в таїнствах, сповіді, Євхаристії, хрещення, прийняття Духа Святого, далі-далі, і кінець кінцем вибору стану. Або оженитися, бо багато хто зустрів свою долю і свій стан в прощі, або, що є найбільш величним, йти до нескінченності, дорогою священства, дорогою богопосвяти в різноманітних монаших згромадженнях, служити Богові і не переривати свою прощу. В прощі багато хто віднайшов саме своє оце величне покликання.
Отче, і в нас ще телефонний дзвінок. Дорогий слухач, прошу дуже коротко, бо в нас лишається півтори хвилини.
Слава Богу, мені, я вас не слухала передачу, оце тільки включила, почула пояснення священника, що означає присвячення серцю Марії Росії, і мені сподобалося, ну, тобто в якому плані сподобалося, що я, ну, зрозуміла саму суть, бо я якби цього не розуміла, що це означає. Якщо можна, поясніть мені, будь ласка, так само, щоб було зрозуміло, що оці означають хресні ходи. Дякую.
Дякую. Отже, запитує слухачка, що таке хресні ходи, чи ви почули?
Так, але... я почув. Кожний хресний ход – це є маленька проща. Ми виходимо за пороги храма для того, щоб провіщувати, щоб проголошувати благу звістку всьому світові. Бачите, я виховувався і зростав за комуністичних часів, коли виходити з храму було неможливо, і ми проводили хресні ходи в стінах храму, внутрішньо. Отець Хопе в Одесі це проводив, але це це було благовістом. Тим паче, кожний хресний ход, кожна хресна хода, яку ми проводимо, це маніфестація. З нами Бог, зрозумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. В кожній хресній годі з нами Божа Матір, і ми збираємо тих, хто відгукується на заклик Христовий до цієї нашої ходи. Вона є свого роду проповіддю і наверненням до Бога.
Дякую, отче. На жаль, час лімітований. Дорогі радіослухачі, мусимо завершувати нашу катехезу і дякувати отцю Олександру Августу Чумакову за таку ємну і змістовну катехезу про прощу, яка зв'язана із Марією. Дуже дякуємо вам, отче.
Навзаєм дякую. Ще раз вітаю всіх з Днем Петра і Павла, первоверховних апостолів, бо зараз ми йдемо до літургії в Василіанському монастирю греко-католицькому і уважно будемо молитися і святкувати. Благословення Господнє на вас.
Є і буде назавжди, навіки вічні. Амінь.